Tak já jsem nazval to dnešní slovo Ježíš se zajímá o tvé potřeby. A schválně chci dneska hovořit o tom, aby jsme mohli žít s tím vědomím, že Ježíš je velmi praktický, že dokonce Otec nebeský, Bůh sám, on vidí naše potřeby a zajímá se o ně. On si nežije nějak ve svém světě a říká, tam někde jsou lidé, kteří žijou nějak ty své životy na zemi a já jim nerozumím. Pán Ježíš se stal jedním z nás. On přišel zde na zem, on okusil ten život na zemi, prošel mnohými těžkostmi a souženími. Písmo nám říká, že se naučil pokoře skrze soužení, takže on se učil i tím životem a stal se tím veleknězem v té nebeské svatyni, který dokáže mít soucit s našimi slabostmi, který nám rozumí. A když čteme Boží slovo, tak často vidíme tu běžnou péči o Izrael, o Boží lid, o jeho služebníky. Pán Ježíš se staral o své učedníky a také sloužil lidem kolem sebe. A vidíme, že to bylo v těch běžných, praktických věcech. Prostě když lidé neměli co jíst, rozmnožil chléb a ryby. Když viděl nemocné, tak je uzdravil. Když viděl ženu, které zemřel syn, tak ji ho vrátil vzkříšeného. Když viděl pláč nad Lazarem, tak ho zavolal znovu zpět k životu. A mohli bychom pokračovat dál a dál, že vidíme naprosto praktické věci, které Pán Ježíš činil mezi svými služebníky a také lidem. A tak možná přečtu ze Skutku 14. kapitola, verš 16-17. Tady vidíme apoštola Pavla, jak činí takové hluboké vyznání. Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas. Sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Když najednou přichází mezi pohany, aby jim nesl evangelium, tak jim přináší tuto zvěst v mnohých těch městech, kde procházel. A tady vidíme Pavla, jak říká, vy jste byli ti pohané, kteří Boha neznali, ale to neznamená, že Bůh k vám nebyl dobrý. On k vám byl dobrý, on vám to své dobro prokazoval, protože vám dával déšť i úrodu v pravý čas, dával vám pokrm, ale všimněte si, to pokračuje. A také vás naplňoval radostí. Já když jsem to četl, tak jsem říkal, toto je nádherné. Najednou tady máme obraz toho, jaký je Bůh. On prostě možná vidí lidi, kteří ho neznají, vidí ztracené v hříchu a říká si, protože je miluji, tak jim projevím, prokážu dobro, já jim požehnám, aby mě mohli poznat. A tak nejenom úrodou a pokrmem, možná také tím, že mohli mít potomky a další generaci, že ty národy se rozmnožovaly. I v tom je požehnání, ale také radostí. A mě to velmi těší, protože já osobně věřím, že křesťan, který je zachráněn a spasen, tak chodí s úsměvem na tváři. Je to člověk, který má radost, má boží pokoj. Ví, že je zachráněn, nemusí žít pod strachem a těmito věcmi. A tady vidíme, že Bůh nějakým takovým způsobem se i těm pohanům dával poznat. Jiné místo, které můžeme vidět, že Bůh chce dobrými věcmi získat naše srdce a naši pozornost, je v Římanům 2. kapitola 4. Nevíš, že boží dobrota tě vede k pokání. Znovu vidíme, že Pán Bůh chce člověka přivést k pokání, k tomu, aby se před ním pokořil a vyznal své hříchy. Ale jak ho k tomu vede? Skrze boží dobrotu, skrze dobré věci, které člověk může zakoušet. A tak vás dneska chci pozbudit tady k tím svým slovem k tomu, abyste mohli i vy nějak s Bohem počítat v běžných, praktických věcech. My někdy ten duchovní život tak nějak odosobníme, necháme ho někde jenom na neděli a pak jdeme tím týdnem, těmi svými starostmi a říkáme si, no Pán Bůh asi tohle by nějak neřešil, tohle ho asi v mém životě nezajímá, to jsou ty moje starosti, to jsou ty běžné dny, které nějak musím sám zvládnout. Nemusíš je zvládat sám, Bůh je tady, aby ti pomohl a on chce slyšet často tvoji prosbu. A já věřím, že se ti v těch běžných věcech života chce zjevovat, chce ti ukazovat, jak tě má rád a jak slyší tvé prosby, aby na ně mohl odpovědět. Kdybych se vás zeptal mnohých, jaké máte zkušenosti s Bohem, tak často budete mluvit o těch věcech běžného života. Bůh někde otevřel dveře, které byly zavřené, vyslyšel nějakou prosbu, uzdravil někoho v rodině, Bůh vám dal dobrou práci, Bůh vám pomohl finančně vyjít. Jsou lidé, kteří přijdou a řeknou, měl jsem dluhy, najednou jsem je přišel zaplatit, oni nic nechtěli, že už je to zaplaceno. Prostě běžné věci života. Pán Bůh mi dal manžela, manželku, je to skvělé, že? Zase prostě to není nic duchovního, je to něco, co prožíváme tady na zemi. A tady v tom všem Bůh se chce oslavit. On chce opravdu získat naše srdce, ale samozřejmě, že neučiní všechno, co my chceme, po čem dychtíme. Ale chce s námi v té věci spolupracovat. Podívejme se u Marka 10:51. Vidíme tam Pana Ježíše, jak jde, a najednou je tam slepec, který na něj volá. Je to Bartimeus a on na něj volal, aby se smiloval nad ním. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Pan Ježíš se zastaví a všimněte si té otázky. A říká Bartimeovi, co chceš, abych pro tebe učinil? On nepřichází k němu a říká, ano, smiluj se. On ho prosil, aby se nad ním smiloval. On nepřišel a řekl, já se smiluji. Já rozhodnu, co učiním ve tvém životě. Ale on přichází k němu, našel si čas a říká, slepý muži, Bartimé, co po mně žádáš? Jaká je tvoje prosba? A Bartimeus mu odpovídá a říká, pane, ať vidím. A když Ježíš slyšel tu jeho prosbu, tak na ní odpověděl. A najednou čteme, jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Takže protože on měl víru v to, že pán Ježíš může pomoci, Ježíš na to odpověděl, uzdravil jej a on prohlédl. Co tady na tom příběhu je pro nás zajímavé? Zajímavé je to, že pán Ježíš chtěl slyšet tu prosbu. On ji věděl. Tam nejenom pán Ježíš, ale mnozí lidé věděli, že je to slepý muž, že je to žebra, který nevidí a proto žebra. On mohl přijít k němu a říct, vidím, že jsi žebrák, že jsi slepý, možná ještě odkryt jeho minulost nebo všechno, co je v jeho srdci a mohl ho uzdravit. Ale on se ho zeptal, co chceš, abych učinil. A já věřím, že tohle místo a mnohé další nám ukazují, že Ježíš chce prostě slyšet tvé srdce. On chce slyšet tvoji prosbu. My někdy říkáme, no, je to tak těžké a mnohé věci v životě nás tak trápí a unavujou. Ale moje otázka je, modlil ses za to? Řekl jsi Ježíši svou prosbu? Víte, my někdy říkáme svým přátelům, my někdy to řekneme svým rodičům, nebo rodiče si to, manželé si to řeknou navzájem. My někdy si posteskneme, o, je to tak těžké. My někdy lékařům řekneme, že nás bolí. Ale dokážeme přijít před Krista a říct, pane, toto je můj problém. Tady potřebuju tvou pomoc. A když on toto uslyší, tak chce na to odpovědět. A já tě chci k tomu pozbudit, aby si byl odvážný ve svých přímluvách, modlitbách, aby si byl konkrétní, aby si ty věci pojmenoval, aby to nebylo obecné. Pane, požehnej mi. Pane, vem moje břemena. Pane, když bys tě zeptal, jaké je tvoje břemeno? Že? On to taky zobecnil. Smiluj se nade mnou. Aha. A jak se ta milost má projevit? Co to bude? Že mám odpustit tvé hříchy? Nebo mám ti dát peníze? Ne, ať vidím. Byl konkrétní Bartimeus a pán Ježíš na to jasně odpověděl. A tak znovu tě chci k tomu pozbudit, aby si se podíval někdy na ten svůj život, na ty věci, které tě trápí a bolí a pojmenoval je konkrétně a řekl, pane Ježíši, prosím tě, zasáhni v téhle věci. Mnozí to děláme, modlíme se třeba za zaměstnání, za nemocné, ale buďme v tom vytrvalí. Víte, já už jsem tolikrát slyšel i věřící lidé, jak prostě si posteskli a řekli, tohle je opravdu těžké, je to dlouhodobé, je to můj problém v mém životě. A někdy to poslouchám, pak to poslouchám po druhé, pak mi to řeknou za nějakou dobu znovu. A víte, která myšlenka mě napadá? A proč tě nevidím se intenzivně za tu věc modlit? Proč nevidíme tvé slzy, které tečou ve tvé záležitosti? Víte, někdy rodiče chodí a říkají, ty moje děti, oni odešli do světa. Oni prostě se ztratili a prostě žijou špatně. A jsou z toho zoufalí. Aha. A my je můžeme politovat, ale toto jim nepomůže. My je můžeme vzít za ruku a začít se s ním modlit. A říct, pojďme to konkrétně říct Bohu. Pane Ježíši, ten můj syn, Milan, Franta, nebo moje dcera nějaká, se vzdálili od tebe. A já tě prosím, přitáhni je zpět. Je to bolest mého srdce. Oni jdou prostě do zatracení. Prostě konkrétně ty věci pojmenovat. Modlit se. Možná ta bolest bude ještě větší, protože vždycky je lepší věci nějak vytěsnit, nemyslet na ně, prostě odejít od nich a zabývat se něčím jiným. Ale když ty najednou se vracíš k té své bolesti a teď máš nad ní přemýšlet, pojmenovat ji, říct ji Bohu, může to bolet ještě víc. Víte, ten Bartimeus musel před všemi lidmi, kdy dělal žebráka, lidé mu dávali peníze. A říkal si, když jsem slepý, tak mají se mnou soucit. Ale on najednou musel něco udělat. On musel zavolat na Ježíše, musel udělat nějaký krok víry, musel nějak vyjádřit to, čemu věří. A když se ho zeptal, on chtěl slyšet prostě to vyznání před lidmi, tak on řekl, to, co bych chtěl, je, abych viděl. Víte, s čím musel počítat? Když uvidím, už lidé se mnou nebudou mít soucit. Už mi nebudou nosit peníze. Víte, on vyhodil ten svůj žebrácký plášť, protože počítal s tím. Já už nechci být žebrák. Já už nechci, aby lidé mě litovali a dávali peníze. A víte, jak to pokračuje? On se musel jít učit nějakému řemeslu. On se musel něco naučit, čím se bude živit. Toto je odvážné rozhodnutí. Odvážné rozhodnutí. Když my řekneme někdy pánu, pane, ať tvá vůle se stane v mém životě, je to odvážný krok. Věci se můžou změnit. Bůh tě může někam poslat. Bůh po tobě může něco žádat. Bůh může chtít tvůj čas. Bůh může chtít, aby si otevřel svůj dům pro druhé. A tady ten Bartimeus, a já věřím, že to je přesně to, proč Ježíš mu položil tu otázku. Co ty po mně chceš? Kdyby on řekl, no, tak trochu, abych viděl. Když to bude trochu, tak budu pořád napůl slepý a lidé pořád budou mít se mnou soucit. A můžu žebrat a budu dostávat peníze zadarmo. Tak by to někdy křesťan přemýšlel. Ale on byl rozhodnutý být zdrav, zařadit se mezi zdravé, živit se vlastníma rukama a tu prosbu jasně Ježíši vyjádřil. A víte, já věřím, že to, že Bůh neodpovídá někdy, je v tom, že nejsme my rozhodnutí plně, co chceme. My možná ani nevíme, co chceme. A tady si myslím, že je trošku problém. Takže hledejme, ujasněme si věci, složme si ty priority, co je pro nás podstatné, a pak to řekněme Ježíši. Marek 12:37 nám říká, že velký zástup mu rád naslouchal. A u Lukáše čteme, že lid mu visel na rtech. Víte, když Ježíš chodil mezi lidi, lidé otvírali své uši, naslouchali, pozorovali ho, každé slovo pozorně zvažovali, které Ježíš říká. Proč? Protože jeho vyučování mělo praktický dopad na jejich životy. Nebyla to nějaká teologie, která nemá s praktickým životem nic společného, ale bylo to velmi jasné slovo, které je vedlo do mezilidských vztahů, které je vedlo k tomu, jak možná jednat ve společnosti a nakládat s daněmi, jak být poslušní svým vládcům. Prostě praktické věci. A proto mu viseli na rtech. A jak jsem řekl, Ježíš prostě ty věci mezi lidmi dělal. On vysvobozoval lidi od zlých duchů. On dokonce odpouštěl hříchy těm, kteří cítili vinu svých hříchů. Vyučoval lidi, dával jim často naději a uzdravoval nemocné. Již v Žalmu 145, verš 15 čteme, oči všech z nádějí vzlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sítíš všechno, co žije. Znovu tady vidíme vyznání žalmisty, který říká, Bože, jak ty jsi dobrý, protože lidé vzlížejí k tobě a ty jim ve svůj pravý čas žehnáš. Cítíš všechno, co žije. Takže tady vidíme, že Bůh jedná i s těmi, kteří ho možná neznají. Ale tak nějak lidi očekávají, ať už používají jakékoliv výrazy, uctívají jiné božstva, mluví matka příroda, já nevím co všechno, ti lidé vzhlížejí k někomu, kdo je větší než oni. A žalmista to pěkně zhrnuje a říká, oči všech vzhlížejí k tobě. Tak za druhé, jsme si řekli, že Pán Ježíš se zajímá o ty tvé běžné potřeby života. A za druhé, pojďme přemýšlet nad tím, jaké jsou dnes naše potřeby. Kde v tom životě máme nějakou dnešní potřebu, kde bychom mohli prosit Pána Ježíše, aby do ní vstoupil, aby odpověděl a zasáhl. Co nás prostě v životě trápí? Mám tady na prvním místě strach. Strach, který někdy křesťany omezuje nějakým způsobem, se snaží dostat do našeho srdce. Z čeho je to strach? Můžeme mluvit o ztrátě zaměstnání, můžeme mluvit o nemocích, které někdy se objevují kolem nás, vidíme, jak se lidé léčí a můžeme mít obavu. Mnozí lidé vám řeknou, když jsem se sprchoval a myl jsem se, tak jsem našel nějakou bouli na svém těle a je jasné, co vás napadne, že? Strach přijde. O, já už vím, co to je. A najednou žijeme pod vlivem tohoto strachu. Takže tohle všechno přináší doba kolem nás, život tady na zemi. Můžeme se setkat s tímto strachem. Jsou to manželské krize, jsou to rozvody, které i dneska můžeme vidět i mezi křesťany. Je to pocit osamocení. Mnozí někdy zůstali sami, někomu zemřou rodiče a může to těžce snášet. Někomu dokonce zemřou děti a je to těžké pro něho. Prostě přichází nějaký pocit samoty. Rozvody znovu přináší pro někoho osamocení. A nemusí to být snadné. A jak těžké je pro ty lidi toto vyjádřit Kristu. Oni nějak prostě se často rozhodnou, já to nějak zvládnu, já to nějak vyřeším. Ale tak málo konkrétně tuto prosbu Ježíši řeknou. Další starosti, můžeme se podívat třeba i na děti a dorost. To, co vidíme, je, že prožívají těžkosti v tom kolektivu, kde někde jsou, můžou být pospívání kvůli toho, že jsou křesťané, můžou prožívat určité protivenství v těch kolektivech, nemusí to být snadné pro ně, nějak se snažit držet bokem od všech těch hříchů, které dneska mezi mladými jsou a nějak drogy a to všechno, co na ně útočí. A znovu to může přinést těžkosti pro ně. Můžou prožívat nějaké vnitřní nenaplnění, zranění, můžou se stahovat nějak do svého světa a tohle všechno způsobuje potom strach v jejím životě. Jaká je Boží odpověď na strach? Já věřím, že je to víra, kdy my můžeme Bohu důvěřovat. Věřme Bohu a věřme také tomu, co On nám radí. V přísloví 1.33 čteme, kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého. Kdo poslouchá Pána, ten bude v bezpečí bydlet a nebude mít strach ze zlých věcí. Takže opravdu věřím, že ten úzký vztah s Pánem, to, že mu důvěřuješ, to, že věříš tomu, že on může změnit okolnosti a věci, tě zachová v bezpečí a budeš moci zvítězit nad strachem. 2. Timoteova 1.7 nám říká, Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Tady vidíme, že tím duchem, kterého nám dala, to je Duch svatý, který je duchem síly, lásky a rozvahy, rozhodnosti, my můžeme zvítězit nad duchem strachu, který se vkrádá do života člověka. Takže znovu nás písmo pozbuzuje k tomu, aby jsme nepodlehli tomuto duchu strachu. Vidíte, jak dneska média všude šíří strach. Šíří strach teď z toho, co bude dál s Evropskou unií. Šíří se strach z toho, co bude, když tady přichází utečenci, oni to tady obsadí a všechno bude jinak. Strach z toho, co bude, když prostě dojde ropa a plyn, někteří řeší, co potom. Strach z toho, že se bude zdražovat možná někdy. Strach z toho, že se mění klimatické podmínky a možná nebude úroda. A lidé se obávají. Mnozí říkají, země neumí vodu udržet, takže voda nebude, co teď budeme dělat. A prostě média jenom umocňují tento strach, ale my můžeme věřit Bohu, že má všechno on ve svých rukou a že všemu vládne. Takže tohle je naše boží rada, nebo toto je boží rada pro nás, abychom věřili Bohu a nepodlehli strachu. Další nějaké těžkosti, které nás v životě můžou potkat, jsou určité stresové situace. Tyto stresové situace můžeme vidět v mezilidských vztazích. Když dneska budete mluvit s lidmi, kteří chodí do práce, řeknou, je to těžké. Ten kolektiv, ty mezilidské vztahy, ojojoj, každý ti jde po krku. Prostě není snadné mezi těmi lidmi pracovat. A tohle vytváří určitý stres, napětí, každý to možná nějak bychom nazvali jinak, ale není to jednoduché. Každodenní povinnosti. Víte, mnozí lidé, kteří mají rodiny, pracují, prostě bydlí někde, mají povinnosti ráno, když stanou, tak by si mohli odškrtávat jenom ty úkoly dne. Do práce, z práce nakoupit, vyzvednout děti, udělat s nimi úkoly. Žena třeba nějaká, že? Uklidit, navařit, já nevím co, všechno. Domluvit věci s manželem, vyřešit věci v bance. A každý, a muž by mohl pokračovat, tohle. Mohli bychom si každé ráno vytvořit ten seznam a tak nějak se rozběhneme toho dne, aby jsme naplnili ty body. Ale to je normální věc. Myslím si, že život bez úkolu by byl velmi nudný. Takže Bůh nám dává k tomu všemu moudrost, sílu a schopnosti, aby jsme ty věci zvládli. Ale opravdu v dnešní době tyto každodenní povinnosti někdy vytvoří určitý tlak a lidé jsou pod stresem. Když jim přichází účty a faktury, a teď to musí platit, tak prostě ne pro každého tohle je příjemné. Takže tohle vytváří na nás někdy stres. Další věc, která si myslím, že v dnešní době obzvlášť velmi náročná, je, že všude se dostala technika. A ne každý vládne nějakou technickou gramotností. Dneska potřebujete všude mít e-maily, když prostě přijete na úřad, tak vám řeknou, dejte nám číslo účtu, dejte nám vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo mobilu. Když by člověk neměl tyhle věci, tak si připadá jako z jiného světa. Opravdu z jiného světa. A já znám lidi, kteří, ta starší generace přijde někde a řekne, já nemám číslo účtu, já nemám e-mailovou adresu a číslo mobilu někteří mají, že? Pak se na ně dívají, tak nějaké vaše děti nebo někdo, ať vám pomůže s tím, dejte nám prostě na někoho kontakt. A tato technická gramotnost může opravdu znovu vytvářet určité trápení v životě mnohých lidí. Kdy někdo řekne, já to prostě neumím s tou bankou přes internet, já nemám internet, já ani nechci mít internet. Víte, nedávno my jsme si psali a mailovali s nějakou sestrou a teď nějak se na ní nešlo spojit, potkali jsme syna, anebo Ilonka potkala syna a on říká, mamka už nemá doma počítač, oni to zrušili. Dneska ten trend je naprosto opačný, že ten, kdo ho nemá, tak si ho pořídí. Ale někteří lidi se rozhodnou jít proti proudu. A neříkám, že je to špatně. Ale najednou ten život je nějak tím poznamenán. My nemůžeme s tou osobou komunikovat, oni nemůžou řešit banku přes internet a jiné věci. A tato technika, která se vkrádá naprosto všude, tak způsobuje stresy a tlaky. Víte, já jsem se nadchl tím, že si co nejvíc věcí dám do svého mobilního telefonu, že tam prostě budu mít maximum dat, budu tam mít poštu, e-maily, kontakty, prostě všechny možné aplikace, které v životě člověk používá. A tak nějak mě to chytlo, že to je strašně praktická věc, je to dobrý pomocník. Jediná věc, která není dobrá, je ten strach z toho, že mi někdo ten telefon ukradne nebo někde ztratím. Na to ani nechci myslet, že v tu chvíli mám velký problém. Prostě to všechno, co mi v životě pomáhá, najednou nemám. A já nevím, jak potom člověk může fungovat. Když potřebujete někomu volat, potřebujete někoho kontaktovat, nemáte na něho žádný kontakt, takže všechno musíte získat znovu. A tady znovu chci ukázat na tom jedno jediné, že ta doba, která dnes je naprosto jiná, než byla před 20, 30 lety. Lidé neměli tento tlak, tento stres. Oni prostě zvedli pevnou linku, tam měli takový hrubý telefonní seznam a mohli zavolat někomu. Bylo to jednoduché, seznam jim nikdo neukradl a telefony byly všude po městě, že? Život byl fakt snazší, než je to v dnešní době. A mohli bychom pokračovat dál a dál, co všechno vytváří tento stres. Mnozí lidé kdysi si řekli, já nejsem příliš schopný se vzdělávat, nějak mě to učení nebaví, nevadí, naučím se řemeslo. A velmi pohodlně se tímto řemeslem dokázali uživit. Dokonce se vypracovali mnozí na nějaké mistry a odborníky v tom svém řemesle. A byli naprosto spokojeni v životě. Byli schopni dělat 30-40 let jednu práci. A nebo prostě od vyučení do důchodu. A oni z toho neměli depresi. Ten zaměstnavatel byl nadšen, že má odborníka. A všechno to šlo dobře. Dneska je doba naprosto jiná. Dneska, když se chcete naučit nějaké řemeslo, tak zjistíte za 10 let, že v tom řemesle je tolik nových technologií, že ti mladí lidé, kteří přijdou z těch učebních oborů, to znají daleko líp než vy. A vy nestíháte se to doučovat a najednou vám ujel vlak. Vytváří to stres, vytváří to tlak, že stále musíš pracovat na svém vzdělání. A toto kdysi nebylo, dneska je to tady. Když si lidé, když měli maturitu, tak říkali, já si práci vždycky najdu. Dneska, když máte maturitu, tak vám řeknou, tady se můžete zapsat do seznamu těch, kteří žádají o zaměstnání, no uvidíme. A nikoho to moc nezajímá. Takže znovu další všechny možné způsoby, kde společnost vytváří určitý tlak na lidi a to přivádí lidi ke stresu. Co my jako křesťané s tím máme dělat? Tady se pojďme podívat. 2. Tesalonickým 3.16 říká, kež vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje svůj pokoj. Já opravdu věřím, že tento pokoj můžeš mít v životě. Že tento pokoj můžeš mít i v té dnešní době, chaotické, která tlačí prostě stále někoho někam. Všechno musí jít rychle, kupředu. A buď odvádíš nějaký výkon, anebo tě nepotřebujeme. Takže pokoj, který dává Bůh a důvěra v něj, že on nám pomůže i touto dobou projít. U Jana 14.27 čteme, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Pane Ježíš říká, chci vám opravdu zanechat svůj pokoj, aby vaše srdce se nemuselo ničeho děsit. Mě ty slova naplňují naději a pokojem, že Pán Ježíš se zajímá o naše životy a v tom všem, co prožíváš, on chce, aby si mohl s tímto pokojem žít. A víte, když najdeš tyto křesťany, když je najdeš někde v tom zhonu dne, že oni mají ten pokoj, tak to utiší i tvé srdce. Když jsme mohli vidět bratry, kteří prošli vězením a mohli mít pokoj v tom všem, tak jsme věděli, že to Bůh kde posiluje. Když jsme mohli, nebo můžete i vy vidět možná nemocné bratry a sestry, kteří můžou mít pokoj ve své nemoci, tak znovu je to známka toho, že Pán Bůh neopouští svůj lid. Další určité těžké věci, které zakoušíme v dnešních dnech, je to nejistota. Nejistota, která je všude kolem nás. Dneska lidé běžně počítají s tím, že nejsou žádné jistoty. Kdysi nějaké ty jistoty lidé mohli najít, když měli pole a zaseli, tak měli nějakou naději, že budou sklízet. Dneska mnozí řeknou, ani tohle už dneska není jisté, můžou nám to zloději ukrást, můžou nám to zničit bouře anebo nějaké živelné pohromy. Nejistota ekonomická. Lidé dneska nemají žádné záruky toho, že budou mít jistou práci. A dokonce tady v našem regionu už se mluví o tom, že i když pracuješ, není jisté, že dostaneš výplatu. Možná se zpožděním, uvidíme. A tohle také nepřidá na pokoji a na nějaké radosti životní. Další věc, války. Když jsme najednou zjistili, že my, kteří jsme jezdívali na Ukrajinu, najednou tam vypukl konflikt, střílí se tam na rusko-ukrajinské hranici, tak jsme si každý řekli, že je to kousek od nás. Když jsme po revoluci zjistili, že někde na Balkáně je válka, řekli, co se děje. Teď tam mnozí jezdili k moři, ono se tam střílí. A dneska ten svět nám ukazuje války na mnohých jiných místech světa. A mnozí žijou často ve strachu, co když ta válka se přenese k nám. Ono to nemusí být přímá válka. Slyšíme o teroristických útocích, slyšíme o tom, jak lidé umírají, protože někdo má chuť zabíjet. A znovu je to určitá nejistota. Žijeme v nějaké nejistotě, říkáme si díky Bohu, že se prožil dnešní den bez nějakých těžkostí, ale co přinese zítřek, že? A tohle všechno nás nějak formuje. Já vás chci pozbudit znovu Božím slovem. Přísloví 10.30 říká, spravedlivý se nikdy nezhroutí. My můžeme slyšet tyhle zprávy, my je můžeme vidět kolem sebe, ale my můžeme věřit Bohu, že nás to nezlomí, že nepropadneme nějakému zoufalství, že nebudeme mluvit nějak negativně o tom, jak všechno bude špatně, ale my jako křesťané můžeme přinášet lidem naději. Můžeme mluvit o tom, že Pán je s námi. To, co se stane, bude s jeho svolením. A tak nějak věřme tomu, co Boží slovo říká. Je to napsáno mnoho let už, ale věříme, že Bůh je stejný, ani Ježíš se nemění. On bude stejný, jaký byl, takový je dnes a takový bude zítra. A tak věřme jeho slovu, kdy říká, že spravedlivý se nezhroutí. On nám chce dát sílu projít tím vším. Žalm 62, druhý verš. Jen v Bohu se stíší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. Tady znovu žalmista vyznává, že s ním nikdy nic neotřese a často David a jiní autoři prožívali těžké věci v životě. Takže inspirujme se, nechme se i my tak nějak vést tímto slovem, že Bůh je s námi a v těch běžných věcech života tě chce natolik posilnit. On chce být tím tvým hradem, aby tebou ty věci neotřásly. Já bych teď vzal trochu naši pozornost do modlitby Otče náš. My tady vidíme u Matouše 6.11, že v modlitbě Otče náš Pán Ježíš říká, aby jsme se modlili náš denní chleb, dej nám dnes. Tady vidíme, že znovu se jedná o ty běžné věci života. To, o čem dneska hovořím, je, že Pán Ježíš chce upoutat naši pozornost skrze běžné věci našeho života. Není to jenom o tom prožít nějakou duchovní zkušenost, o které budu moci svědčit a budu mít pocit, že Pán Bůh je se mnou, protože jsem prožil naplnění Duchem Svatým, občerstvení, protože jsem nějaké duchovní dary mohl zakusit z Boží ruky, ale aby si mohl vidět Pána v těch běžných věcech, naprosto běžných. A víte, to je ten důvod, proč bereme vážně i modlitbu Otče náš. My děkujeme Bohu za chléb, když máme před sebou plný stůl, ale nic není na tom špatně, když si uvědomíme, že to je něco, za co se máme modlit. Víte, my jsme si zvykli na určité jistoty, jistoty příjmu, jistoty toho, že v obchodech je chléb, ale neměli bychom zapomínat na to modlit se, Pane, ať tento chléb zůstane v našem národě, na našich stolech a v našich domech. Takže znovu Pán Ježíš tady vedl učedníky k tomu, aby pamatovali i na ty své běžné věci. A my si ještě řekneme o to, že to mělo nějakou posloupnost, když je vedl v modlitbě, tak jim ukazoval ty prioritní věci. Potřebujeme vědět také určité věci v životě, že nás někdo má rád. Víte, člověk je bytost, která prostě byla stvořena ke vztahu s Bohem, ale také vidíme, že Bůh stvořil Adama, aby měl Evu, aby šel s někým v životě. A byli jsme takhle stvoření, aby jsme mohli komunikovat, aby jsme mohli ten svůj život sdílet, aby jsme mohli žít v nějakém vztahu, protože sám Bůh žije ve vztahu. Je to Otec, Syn a Duch Svatý, oni spolu jsou ve vztahu, že jo? Takže my jsme k jeho obrazu stvoření. A tak máme běžnou potřebu, aby nás někdo měl rád. Když tak nějak tím životem někdo proplouvá a stále nikoho nemůže najít, možná má ten pocit osamocení, možná ho někdo zklamal, to je přesně to téma, o kterém tady Stojan hovořil, tak znovu, když se podíváme do písma, tak vidíme, že Pán Ježíš nám tady něco říká. U Jana 13:34 říká, dávám vám nové přikázání, milujte jeden druhého, jako jsem já miloval vás. Tady není řečeno, hledejte lásku a když ji najdete, buďte šťastní. Tady je řečeno, ty začni milovat. Toto je moje přikázání. A milujte jeden druhého. Když toto křesťané vezmou vážně, můžou prožívat pěkné vztahy v lásce, které pozbuzují druhé a také nás samotné. A tak i my veme toto vážně. Samozřejmě, že Bůh také vylil Ducha Svatého, který je tím duchem lásky a vylil ho do našeho srdce, říká Boží slovo. A tak my můžeme zakoušet lásku od Boha, my máme být ti, kteří tu lásku předávají a když ji budeš předávat, tak to, co zasíváš, budeš také sklízet. A pak lidé budou mít rádi tebe. Takže tohle je znovu něco, co může vytvářet určitý stres, určité těžkosti a trápení v životě člověka, nenaplněnost této lásky, ale my můžeme najít u Pána. Také člověk je bytost, která potřebuje vědět, že náš život má nějaký smysl. Víte, když se podíváte kolem, lidé hledají smysl svého života. Oni se rozhodují, jakou školu budou studovat. Tím dávají nějaký směr. Oni se rozhodují, jakou práci budou dělat. Tím dávají životu nějaký směr. Lidé řeší, kde budou bydlet a jak budou žít. Oni hledají ten smysl. Oni zakládají rodiny proto, aby později měli děti. A říkají, teď se můžu svoje zkušenosti, svůj život do někoho vložit. Prostě moje děti. Bude tady další generace. Možná tu bude někdo, komu můžu odkazat jednou svůj majetek. Skvělé. Prostě a udělej kroky tím směrem. Lidé hledají smysl svého života. Ať jsi křesťan nebo nekřesťan, ať jsme věřící nebo nevěřící, každý tohle hledá. Pokud tato potřeba nebude naplněna v našem životě, opravdu budeme někde se trápit, budeme stále hledat, budeme někde na půl cesty spokojení, že? Protože nemůžeme být spokojení, pokud nemáme odpověď tady na tohle. A co nám říká Boží slovo? Nenechte se formovat tímto světem, v Římanům 12:2 čteme. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Tady čteme o Boží vůli a to, co je nádherné, je, že Bůh chce nám dát poznat svou vůli. Tady tento text a mnohé jiné nám to ukazují. Pán Ježíš sám přišel z nebe, aby nám dal poznat Boží vůli. A to největší tajemství je v tom, přišel jsem vás zachránit, abyste byli se mnou na věky. Toto je to, co nám přišel říci Pán Ježíš. A my potřebujeme poznávat Boží vůli taky pro tento pozemský čas. Jaká je ta Boží vůle? Jak mám žít? Kde mám žít? Co můžu dělat a co nemám dělat? Co Pán Bůh po mně chce? Když budeš tuto Boží vůli odkrývat a vstoupíš do ní, Bůh ti bude žehnat, ale také tvé srdce se uklidní. Tvé srdce se uklidní. Protože najednou už budeš vědět, že tady jde o spolupráci s Bohem. Že v tom všem Bůh je s tebou a On tě vede. A ta rada, která tady je, nenechte se formovat tímto světem. My vidíme, jak svět často ovlivňuje církev. Možná ne až tak moc církev ovlivňuje svět, ale svět ovlivňuje církev. Písmo říká, nedovolte to, aby světské hodnoty vás formovaly. Takže znovu mluvíme o tom všem, co vytváří určitý stres a strach v naší době. Mluvíme o našich lidských potřebách, které máme, v kterých Pán Ježíš se nám chce dát poznat a chce se nám zjevit. A toto je také jedna z takových silných v životě. Prostě jakou má můj život hodnotu? Já tě teď navedu někde, kde ti chci říct, že věřím tomu, že tuto myšlenku nebudeš rozvíjet příliš. Možná tě napadla, ale ty jsi ji hned odložil. Ale je moudré si tyto myšlenky klást, nebo tyto otázky. Zkus se podívat na svůj vlastní život, jak ti je 80. Zkus přemýšlet nad tím, jak se cítíš, teď ti je 80. Přišli k tobě domů, tvé děti, tvé vnoučata, A ty nějak možná cítíš, že toho času už mnoho není. Nebo ti 85, ale lékaři říkají, vaše síla ubývá, srdíčko slábne. A máš tento věk a jsi s rodinou, přijdeš možná ještě do sboru mezi bratry a sestry. To, co v tom věku budeš dělat, ty nebudeš příliš plánovat dopředu. Ty nebudeš říkat, já si koupím nový dům, já si založím rodinu a budu mít děti. Tohle všechno za tebou. Ty nebudeš snít o novém autě. Ty nebudeš asi řešit svoji letní dovolenou u moře. Co bude mít pro tebe tu hodnotu? Co bude to prioritní, co tě bude zajímat? Víte, Bible nám říká, že lépe je jít do domu smutku, než do domu radosti. A když já dělám mnohé pohřby, nebo jsem na pohřbech, tak si naprosto tuto pravdu uvědomuji. Když vidíte rakev se zesnulým a znali jste toho člověka a viděli jste to tempo jeho života, viděli jste ty jeho touhy, co chce všechno stihnout, viděli jste, za čím vším se pachtil a najednou odešel na věčnost. Často musíte říct, nenaplnili se všechny věci, po kterých toužil. A někdy přemýšlíme nad tím vším, jak ten život vypadal. Ale jsou věci, které si najednou v tom věku uvědomíte, že mají v životě hodnotu. Víte jaké? Já věřím, že jedna z nich je ta biblická rada. Sloužit druhým. Milovat druhé. Investovat se do někoho dalšího. Když ti lidé můžou najednou se podívat na tu osobu, řekne, on měl na mě čas, on se mnou dal do řeči, on mi dal dobrou radu do života. Víte, to je to, co najednou lidé ocení. A řeknou, to byl dobrý člověk. On měl rád lidi kolem sebe. On jim sloužil. On měl otevřený svůj dům a své srdce. To jsou ty hodnoty, které budou mít význam. Když tam budete ležet a někde vzadu se bude rodina už dělit o to dědictví a řešit prostě, co komu připadne, tak to bude hodně smutné. Ale když budou moci říkat, tenhle otec, tenhle děda nebo tato babička pro nás v životě znamenali, a co? Tohle. Milovali nás. Měli na nás čas, vychovali nás, pečovali o nás, vždycky měli dobrou radu pro nás, své zkušenosti životní předávali, tak oni v tom uvidí hodnotu. A tak někdy v životě, zkus se tak nějak zamyslet, dneska mi je 30, 35, život je přede mnou, zkus přemýšlet, dneska mi je 80, aha, jaké hodnoty mají pro mě smysl, co udělám se svým časem, se svými prostředky, se svými schopnostmi. Co s tím uděláš ty? A tady věřím, že ta rada je neskutečně dobrá. Hledat Boží vůli. Vidět, co Bůh po mně chce. Být na tom místě, kde Bůh mě chce mít. Být v centru Boží vůle, že jo? A nedovolit světu, aby mě formoval. Další naše potřeba, kterou člověk má, je potřeba někam patřit. Znovu je to taková silná touha. Věřím, že je darovaná Bohem. A díky Bohu, my křesťané víme, kam patříme. Máme bratry a sestry, můžeme patřit do společenství, kde je vzýván Pán Ježíš a kde může Boží lid se scházet, aby Pána poznával. Ale pojďme se podívat kolem sebe. Mladí lidé, když žijou v nefunkční rodině, tak oni hledají to místo, kam patří. Oni chtějí někde patřit. A víte, co najdou? Nějakou partu. Najdou partu, kde patří. Začnou se oblíkat jako oni, poslouchat písně jako oni, fandit nějakým klubům jako oni. Stotožní se s tou partou a řeknou, toto je moje rodina. Oni opravdu se cítí, jako toto je moje rodina. S nimi držíme nějaké hodnoty a jdeme nějakým směrem. Protože často nefungují rodiny, tak se děje tohle. Co udělají dospělí? Když dospělí nemají to zázemí, nemají svoji rodinu pořádnou, nemají svůj sbor, kde by mohli mít vztahy a společenství, tak hledají nějaký sportovní klub, tak se dají k horolezcům nebo k fotbalistům, nebo se dají prostě k zahrádkářům a znovu hledají ty lidi, kteří mají podobné hodnoty a říkají, toto jsou mý přátelé, to jsou skvělí lidi, s nimi trávím víkendy na horách. Toto dělají lidé, protože v nich je touha někam patřit. Někteří se sjíždí na ty srazy nějakých fandů do sportovních aut nebo motorek a mají ty své srazy a říkají, tady to jsem jeden z nich. Takže někam patřit. Znovu něco, co je v našem srdci. Pokud nebude naplněna tato touha, tak budeme nespokojení. A já tě znovu chci vést k tomu, abys to řekl Ježíši, abys to pojmenoval konkrétně. Pane, nevím, kam patřím. Já nevím, kde mám nějaké vztahy. Pokud je to tvůj problém, tak mu to konkrétně řekni. A on ti dá tu boží rodinu. On ti pomůže najít to své místo mezi nimi. A já nevím, jak vy, ale já jsem to své místo našel v církvi. Díky Bohu, že mám běžnou rodinu svoji, biologickou. Já myslím, že to je také důležité k životu. Ale pokud máme tu touhu prostě mít širší vztahy, mít přátelé, já jsem to našel v církvi. Není to vždy snadné, ale tam mám tu identitu. Tam se ztotožňuji s druhými, protože chceme následovat stejného Pána. Takže pojďme se znovu podívat do Božího slova. Matouš 6:34, nedělejte si tedy starosti, neboli trápení, některé překlady říkají o zítřek. Zítřek bude mít svých starostí dost. Každý den má dost svého trápení. Takže znovu nás Pane Ježíš vybízí k tomu, aby jsme se netrápili v životě nad těmi věcmi běžného života, aby jsme důvěřovali jemu, že on může naplnit tady ty naše potřeby a k tomu chci nás všechny dneska vybídnout. Dejme také, a teď je to třetí bod, ke kterému se chci dostat, dejme těmto potřebám to místo v životě, které jim patří. Možná doposud to vypadá, že to je ta prioritní věc. Že Pán Bůh nemá na práci nic jiného, než se zajímat o to, kde nás něco bolí a nějak naplnit tyto naše potřeby, pomoci nám v životě. Ne, my musíme vidět, že Boží slovo nás vede k tomu, aby jsme těmto všem věcem dali to místo, které jim patří. Matouš 6:33 nám říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Aby nám ty věci mohly být přidány na prvním místě, máme hledat Boží království. Matouš 6:19 nám říká, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloděj, vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi. Takže máme mít uložené poklady v nebi. Znovu nás to směřuje trošku jiným směrem, než tady tím pozemským. Pokud budou první věci v našem životě věci dané Bohem, tak Bůh se postará o to, co pro nás je nezbytné a o naše potřeby. Toto je znovu něco, co chci ukázat v té spojitosti. My se někdy modlíme za ty své potřeby a nevidíme odpověď. Ale my potřebujeme nastavit tyto priority. Prvně hledat věci Božího království a pak se můžeme modlit a říct, Pane, ale tady jsou i mé potřeby. A tak tě prosím, naplň je. Takhle z nás k tomu vede i modlitba Páně. Jak jsem řekl v modlitbě Otčenáš, Pan Ježíš učil učedníky se modlit a my tady můžeme naprosto jasně vidět, že hned z počátku jsou věci Božího království. Otče náš jen si na nebesích, že? Takže upni zrak k Otci, který je v nebi. Začni hledat ty věci nebeské, ať je posvěcené tvé jméno. Takže tobě vzdáváme chválu. Ať přijde tvé království, ať ty věci z nebe můžou přijít na zem. Staň se tvá vůle, jako je v nebi, tak i na zemi. Znovu touha potom, aby Boží vůle byla naplněna. Vidíte, že žádná prosba není o těch potřebách člověka. Takhle se Pan Ježíš vedl učedníky v modlitbě. Ale pak dál vidíme najednou, náš denní chleb dej nám dnes. Najednou, když my upneme zrak na Pána, díváme se na ty nebeské věci, toužíme po Boží vůli, hledáme věci království, tak, Pane Ježíš říká, a také se modlete za váš každodenní chléb, za vaše potřeby. A tak je to v pořádku se modlit za tyhle naše věci. A ono to pokračuje dál. Odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. Tady je už v tom pořádná duchovní lekce. Pokud v životě jsme někomu blížili a teď se chceme modlit, tak bychom mu měli odpustit. Ale pak tady také dál čteme a nevídej nás z pokušení, ale vysvoboď nás od všeho zlého. Víte, znovu běžná praktická prosba o naše životy. Tady už nejde o Boží království. Tady je, Pane, nás nevydávej v pokušení. Zachovej mě od hříchu a nevydávej mě ve zlé věci. Vysvoboď nás od zla, ať prostě zlé věci nás nějakým způsobem nepoškozují. A znovu je to prosba o potřeby člověka. To, co chci, aby jsme si mohli všimnout v této modlitbě, tak nevím, jestli jste si toho vy všimli někdy. Když se podíváte třeba do Matouše 6.11 na tuto modlitbu Otče náš, tak tam je prosba náš denní chléb. Přemýšleli jste nad tím někdy? Náš denní chléb. Není tam a můj chléb, ale náš. Je tam množné číslo. Co to pro nás znamená? Já si myslím, že to vylučuje určitou sobeckost v našem životě. Pane Ježíš neřekl, modlete se za svůj chléb, ale za náš. A když nad tím budeme přemýšlet, tak velmi jasně vidíme, že pokud ten chléb dostáváme z Boží ruky, tak bychom měli mít to srdce se podělit. Být štědří, nakrmit hladové. Že jo? Když se první církev scházela, tak lámala chléb a jedli a dávali jich chudým. Vidíme, že tam byly nějaké vdovy, které neměly. Tak se o ně starali a sytili tyto vdovy. A já věřím opravdu, že Pán Ježíš toto měl na mysli. Že on chce, aby jsme si uvědomovali, Pane, dej nám náš chléb. A když ho dostaneme, aby jsme ho v těch rukou svých viděli jako něco, co není jen pro nás. Ale když už, tak pro naši rodinu a možná pro hladového souseda nebo někoho, koho znáš a je v nouzi. Takže věřím tomu, že tu zodpovědnost, tu spolu zodpovědnost za sycení hladových, tak trochu Pán Bůh nechávají na nás. Víte, mnozí lidé říkají, je to nespravedlivé, proč to Pán Bůh nevyřeší, že jsou země, kde je hlad a bída a není tam úroda a lidé umírají hlady. A já věřím, že toto je odpověď. Protože Bůh chce, aby se církev modlila za ten společný chléb, který se učí dále dostat k těm hladovým a nasytit je. My bychom mohli parafrázovat tuhle modlitbu způsobem Bože, prosíme, dej nám dostatek chleba, ale také moudrost, abychom mohli nakrmit ty, kteří mají ve světě hlad. Věřím, že takhle z nějak bychom mohli rozumět nebo se modlit, když rozumíme tomu výrazu množného čísla náš denní chléb, dej nám dnes. A tak tomu tě chci pozbudit, abys, když máš plný stůl doma, abys při těch děkovných modlitbách mohl vidět spolu zodpovědnost i za druhé. Přemýšlet o tom, zda mají všichni a jestli nemůžeme nějak pomoci. Víte, Šalamoun se modlil, to byl moudrý muž, mnohé moudré věci dělal, sice nedopadl nejlíp, ale v přísloví 30 čteme nádhernou modlitbu, verš 8 a dál. Nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl, kde je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Tohle řekl Šalamoun. A já myslím, že to naprosto dobrá rada i pro nás. Pane, dávej nám dostatek chleba, ale ne tolik, aby jsme byli přesyceni a neselhali, nespišněli, nemysleli jsme, že teď jsme nějak zajištěni, ale také mě nenech v chudobě, abych neměl pokušení krást a tím jsem nezneuctil tvé jméno. Takže znovu vybídnutí k tomu, aby jsme se modlili za ty běžné věci našeho života. A já dneska o tom mluvím, aby jsme viděli, že Pan Ježíš očekává, že tyto modlitby se budeme modlit, on to chce od nás slyšet a my potřebujeme samozřejmě vidět ty priority, že na prvním místě potřebujeme hledat Boží vůli, uctívat Pána, ptát se, co on chce konat v našem životě, ale pak nám nic nebrání v tom, aby jsme mu přinášeli naše prosby, aby jsme se modlili, Pane, požehnej naše rodiny, životy, naši ledničku, všechno to, co Pán Bůh nám svěřil, ať Bůh nás vede, ať odpovídá v životě i v těchto běžných potřebách, které máme na každý den. Já se pomalu chylím k závěru a tak možná zakončím veršem z Matouše 5:44. Tady čteme, já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Tady tenhle verš nám, nebo tyto dva verše nám velmi nádherně ukazují, že Boží touha, Boží vůle dokonce bychom mohli říci, je, aby si ty a já byl podoben nebeskému Otci. To, kam nás vede tento text, je, abychom milovali své nepřátele. Aby jsme se modlili za ty, kteří nás pronásledují. Když to budeme dělat, budeme podobní nebeskému Otci. Toto dokáže jenom člověk, který čerpe sílu od Pána, který je Bohem proměněn, který s ním žije v nějakém osobním vztahu a může mít Boží lásku. Potom se tě to nedotkne. Pak se nejedná o nějakou tvoji urážku. Pak hledáš způsob, jak požehnat druhé. Pak najednou vidíš ty hodnoty, které můžou být stejné ve 20, v 80. Můžu požehnat druhé. Můžu mít rád i ty, kteří mě pronásledují. Protože chci být podoben svému nebeskému Otci. A všimněte si pak, jak to pokračuje. Protože tento nebeský Otec, on dává svítit slunci na zlé i dobré. On také posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Takže Bůh miluje každého člověka a žehná mu. A jak jsme četli na počátku, dokonce ty pohanské národy naplňoval v životě radostí, aby měli radost ze života, protože je měl rád. A chtěl se jim dát poznat. A proto jim poslal Ježíše a služebníky Evangelia. A já tě dneska chci pozbudit k tomu, aby si, ten závěr je ten, aby si prostě měl tu jednoduchou víru a takové to dětinské srdce přijít ke svému Otci a říci mu o všech těch svých potřebách. Pane, tady mě něco trápí, tady prožívám strach, tento stres prostě není příjemný, prosím tě konkrétně za tu a tu věc, jednej v ní, změň věci, okolnosti, požehnej mi, dej mi sílu, naplň mě tím duchem lásky a odvahy, ať nemusím žít v nějakém strachu. K tomu tě chci vybídnout, aby si opravdu byl konkrétní a aby si mu řekl, pane, to, proč to potřebuji, je, abych mohl hledat věci tvého království, abych mohl být tím dobrým synem a dcerou nebeského Otce, abych mohl opravdu milovat i ty, kteří mě nemají rádi, protože pokud od tebe nedostanu sílu, tak to nezvládnu. Pane, chci mít věci tvého království na prvním místě. Já nechci dovolit světu, aby mě formoval, ale chci poznávat tvoji vůli. Amen. Ať vám v tom Pán požehná. Můžeme se postavit k modlitbě? Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti, že ono je tak praktické, že můžeme vidět, Pane, opravdu ty běžné věci našich životů, jak se zrcadlí ve tvém slově, jak ty jsi byl mezi lidmi a sdílel jsi s nimi život, jak se zajímalo jejich potřeby, jak jsi, Pane, někdy byl zarmoucen s těmi zarmouceny, jak jsi, Pane, opravdu soucítil s mnohými. Pane, my ti děkujeme, že můžeme vidět tvůj zájem o ty zástupy, které tě naslouchali tvému slovu a ty jsi je nasytil, Pane. Děkuji ti, že ty rozumíš tomu, když matce zemřel syn. Děkujeme ti, že ty rozumíš tomu, když otec má posedlého syna. A pane, to všechno se dotýkalo tvého srdce. I ten Bartimeus, pane, když tam byl slepý, tak ty jsi přišel k němu a našel jsi čas a ty jsi, pane, chtěl slyšet jeho prosbu. A my ti tak děkujeme za to, že i když jsi učil učedníky modlitbu Očenáš, tak jsi je směřoval do nebes, ale pak jsi je učil, že se mají modlit za své prosby. A tak i tě prosím, aby my jsme tak prakticky uměli v těchto věcech přistupovat k tobě. Aby jsme uměli věci pojmenovat konkrétně a říci ti to, kde možná prožíváme strach a obavy, kde prožíváme nějaký stres, aby jsme tyto věci mohli vydat tobě. Aby jsme mohli k tobě přijít s vírou, že ty jsi ten Pán silný a mocný, který posiluje svůj lid. Pane, tvé slovo říká, že spravedlivý se nikdy nezhroutí a já chci to slovo vyznávat nad bratry a nad sestrami, že si to ty, kdo je posilní, že budou moci projít, pane, vším v této době, že budou moci projít vítězně s tebou a budou skrze toho posilnění, budou mít novou zkušenost a budou moci vydávat svědectví o tom, jak ty jsi dobrý a věrný. Pane, chválíme tě za to, vyvyšujeme tvé jméno a modlím se, aby v těch dnech před námi, aby ty jsi byl, pane, naší oporou, aby jsme nedovolili světu nás formovat, ale aby to bylo tvé slovo, které formuje naše životy. Pane, zmocni každého bratra a sestru svým duchem svatým, jdi do dalších dnů. Pane, žehnáme i tomu odpolednímu setkání, aby všichni ti, kteří tě chtějí následovat, chtějí být tvými učedníky a učit se u tvých nohou, aby mohli být požehnáni dnes. Amen.